Hoxe vimos de dar un paso máis dentro dese proceso de renovación de IPOS e proxecto. Iniciamos a celebración do Congreso Local do pasado mes de maio. Unha renovación e único objetivo que ten é diseñar un proxecto gañador pensando uni exclusivamente na defensa dos lucenses, ofrecéndolle solucións ás múltiples demandas que nos fan chegar. Para elo, o que pretende e pretendemos é facer un equipo que traballe unido e cohesionado. Estamos nun proceso de absoluta normalidade e que temos que afrontar tamén como consecuencia da recente renuncia á súa acta de edil e tamén de portavoz de Jaime Astiñeira. O que lle quero de novo agradecer o traballo feito polo partido e polos lucenses nos últimos anos e tamén pola colaboración durante o pasado Congreso Local do Partido. O nomeamento hoxe de portavoz e viceportavoces de Antonia Meijide, Ike Rozas e Ana López Pombo, iniciamos a configuración dun organigrama que queremos este perfectamente engrasado en sintonía á dirección do partido. Este é un primeiro paso, iremos completando nos próximos días o reparto de áreas de xestión. E vos digo tamén, vos adelanto, e vai haber tres dedicacións exclusivas que recaerán en Antonia Meijide, Enrique Rozas e Manuel López. E a nivel da Xunta Local, tamén estamos a diseñar un calendario a desenvolver nos próximos meses para ampliar a base social do partido en todos os barrios e distritos da cidade e tamén no rural. Como dixen, durante a celebración do Congreso, este ten que ser un epípono e todos sumemos para que o partido siga a medrar. Podo vos dicir que todas as decisións que estamos a tomar son froito do consenso tanto coa dirección regional, provincial e tamén o grupo municipal. Xa que así entendo que ten que ser para que todos podamos amiñar da mesma man.